Gazak häkimetleri 21 maýa planlaşdyrylan bütün Gazakstan yer protestindenin raýat aktivistlerini we sosial ulgamlarda dawal yer kanununa garşy geçirilmek bolýan mitini warda habar beren adamlar tutsak etmegi, olara hökm çykarmagy ýygzamlatdylar. Son keptelerde bir näçe şäherde ýüzler çadam protesto çykyp Sowet döwründen gelýän awtoritar lider Nursultan Nazarbaýewiň prezidentligi diýen Newtowa ýurdunda dawal yer kanununa garşy protesto berdi. Aktivistler yer auksionlarynyň açyk aýdyň bolmazlygyndan, korrupsiýa giň ýol açmagyndan howatir edýärler. Atrau şäherine raýat aktivistler Max Bokay we hemde Talgat Ayany 15 gije günni tutsoly kökümi çykaryldy. Olar 24 aprelde yer meselesi boýunça geçirilen ygtyýar berilmedik protesto gatnaşypdylar. Bokaýewiň hökümi gije ýarmy golaý çykarylan bolsa Talgat Ayanyň hökümi gije sagat 2-de çykaryldy. Olar Gazakstanyň Jinayat kodeksiniň 488-nji maddasynyň 3-nji bölegi esasında paraçylykly ýygnanyşyklary geçirmegiň düzgünlerini bolmakda günäli tapyldy. Raýat aktivisti Janat Esentaýew 17-nji maýda Uralsk şäherine tutsak edilip 3 gije günni tutsaklygy hökm edildi. Aklawçysy Larisa Simonenkanyň maglumatyna görä ol sosial milli tiri taýpy, jynsy we dini agdalalyga meçew bermekde aýplandy. Esentaýew tutulmagynyň polisi onuň ýaşaýan ýerine şeýledi. Aktivist Isatay Utepuň öýüne Awraý jemgyýetçilik birleşiginiň ofisine barlygy geçirdi. Barlyk wagtynda polisi mobil telefonlary we kompýuterleri konfiskasiýa etdi. Astanada Şenwe gejese raýat aktivisti Maksat Ilyasuly aýalynyň adatlyk radiosyna habar bermegine görä adamlar ygtyýar berilmedik protesto çağırmakda aýplanyp 10 gije günni tutsaklygy hökm edildi. 16-njy maýda ýene bir astanaly aktivist Muhammed Abjan 10 gije günni tutsaklygy hökm edildi. Ol ogunyk bolgoklukda aýplanyp we tutsak edilmeginden protesto gatnaşmazlyk barada duýduruş alanyny aýtdy. Armat Sudi, raýat aktivisti Moldir Adilwany 15 gije günni administratif tutsaklygy hökm etdi. Adilwany hemde gije onuň bilen birlikde sud edilen beýlek aktivistler sud yer meselesi boýunça ygtyýar berilmedik protest aksiýalaryny geçirmegi planlaşdyrmakda aýplady. Almatynyň şäher sudynyň metduat gurulunyň maglumatyna görä 5 aktivist administratif tutsaklygy hökm edildi. Ýöne häkimetler bu işler boýunça goşmaça maglumat bermedi. Almatyda tutsak edilenleriň arasynda Ar Uruh Hak jemgyýetçilik guramasynyň lideri Bagtyjan Töregozyna hem bar. Töregozyna sud diňlenişiginden öň Adatlyk radiosynyň gazak gurulyna telefon edip öýünde başga bir näçe aktivist bilen birlikde polisiýanyň maşynyny alyp baryanlyklaryny aýtdy. Ol aktivistleriň aklawçylarynyň ýokdugyny hem habar berdi. 16-njy we 17-nji maýda görülen çäreler, ýagny aktivistleriň tutsak edilmegi, soraga çekilmegi, öýlerini dökülmegi, yerler hususlaşdyrmak baradaky täze kanuna garşy 21-nji maýda bütün Gazakstan boýunça geçirilmekçi bolýan protestleriň öňünden görüldi. Prezident Nursultan Nazarbaýew bu kanunyň durmuşa geçirilmegini 2017-nji ýylyň bir wagtlaryna çenli soňa goýmak barada karar çykaran hem bolsa, aktivistler bu kanuna garşy has giň protest aksiýalaryny geçirmegi planlaşdyrýarlar. Bu plan varada sosial ulgamlarda maglumat ýaradylýar. Nazarbaýewiň buyrugy ýurdun dürli ýerlerini ýüzler çadam toplanyp ýerler hususlaşdyrmak planyna garşy protest geçirenden soň peýda boldy. Bu plan esasında daşar ýurtlary 25 ýyllyk möhletlen ýurtda ekrançylyk ýerlerini käýrenetmek almagy ygtyýar berilýär. Yer meselesi bilen bagly protestler 23-nji aprelde Atrauda adynyň 1000 adamyň toplanmagy bilen başlanyp, soň derrew beýlek şäherlere hem ýaýrady. Nazarbaýewiň hökümeti Sowet ýurdunda seýrek bolýan protestler basyp ýatyrmak üçin güýç hemde çäklenerji kanunlar ulgamyny ulandy. Bu hil protestler 2011-nji ýylyň dekabrynda Günörtüň Watar şäher jany ödenine we onuň golaýnaky şetpede newçi işçileriň we olaryň gollugçylarynyň protesti mahalyny 16 adam polisiýanyň okundan ölenden soň seýrekleşipdi.